Μπορώ πραγματικά να πω ότι ξέρω καλά αυτή την ιστορία. Μάλιστα τη συνέντευξη την έκανα εγώ η ίδια με τη γιαγιά μου, που ήταν μια εξαιρετική γυναίκα και τα εγγόνια της την φώναζαν Νόνα. Η Λιλή Πάρδο και οι τρεις αδερφές της ζούσαν στην οδό Τσιμισκή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και το κατάστημα του πατέρα τους ήταν στο ίδιο τετράγωνο. Όταν οι Γερμανοί άρχισαν να απελάβουν δεκάδες χιλιάδες Εβραίους, ο φίλος του πατέρα τους θα τους έκρυβε στο διαμέρισμά του για 18 ολόκληρους μήνες. Η Λιλή Αρούχ πέθανε το 2012. Το επεισόδιο αφηγείται η Ρέα Φορτούνα στην Αθήνα. Το όνομά μου είναι Ανίτα Μορδεχάη.
Το όνομα του πατέρα μου ήταν Χαΐμ Πάρδο και είχε γεννηθεί στην πόλη του Μοναστηρίου το 1898. Είχε γεννηθεί δηλαδή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, εκεί που σήμερα είναι Βόρεια Μακεδονία και τώρα ονομάζουν την πόλη Μπίτολα. Όταν ο Χαΐμ Πάρδο ήταν 25 χρονών, παντρεύτηκε την Ευγενία Μπεράχα, της οποίας η οικογένεια καταγόταν από τα Σκόπια. Το νεαρό ζευγάρι εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη και απέκτησαν τρεις κόρες. Ήμουν η μεγαλύτερη και γεννήθηκα το 1929. Ο πατέρας μου μιλούσε ισπανικά και είχε ευχέρεια στα γερμανικά, τα γαλλικά και τα ελληνικά. Η μητέρα μου στα γαλλικά, είχε πάει σε γαλλικό σχολείο. Ο πατέρας είχε ένα εμπορικό μαγαζί εδώ στη Θεσσαλονίκη με την ονομασία Παρδίκο, στο νούμερο 28 της οδού Τσιμισκή. Ήταν ένα μαγαζί με ηλεκτρολογικά και παρόλο που ήταν επιχειρηματίας, θυμάμαι πόσο αγαπούσε το διάβασμα και τις γνώσεις. Το σπίτι μας ήταν γεμάτο βιβλία και τα τρία κορίτσια πήγαμε σε ελληνικό σχολείο και μια δασκάλα γαλλικών ερχόταν στο σπίτι μας κάθε εβδομάδα παραδίνοντάς μας μαθήματα. Μέναμε στο κέντρο της πόλης, στην οδό Τσιμισκή 35. Ήταν ένα σπίτι σε στυλ έπαυλης, με 5 διαμερίσματα. Τρεις από τις οικογένειες ήταν εβραϊκές και στο διαμέρισμά μας είχαμε 5 δωμάτια, γεμάτα με εξαίρετα παλιά παραδοσιακά έπιπλα. Όλα τα κρεβάτια είχαν κουνουπιέρες. Δεν υπήρχαν πολλά αυτοκίνητα εκείνη την εποχή στη Θεσσαλονίκη και ακόμα λιγότερα ταξί. Οι άνθρωποι μετακινούνταν με άμαξες και υπήρχε και το τραμ. Θυμάμαι, όταν ήμασταν μικρές, είχαμε μια πανέμορφη πλατεία, ακριβώς δίπλα στο σπίτι μας και ήταν περιτριγυρισμένη από σινεμά και καφετέρειες. Η εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης ήταν τεράστια. Δεκάδες χιλιάδες Εβραίοι ζούσαν εκεί τότε και οι περισσότεροι από εμάς ήμασταν φυσικά σεφαραδίτες. Είχαμε γυροκομεία, ορφανοτροφία, σχολεία, ιδρύματα για άπορα κορίτσια και ένα πολύ καλό νοσοκομείο χτισμένο από τον Βαρόνο Χίρς της Γαλλίας. Υπήρχαν εβραϊκές εφημερίδες στα ισπανοεβραϊκά, τα γαλλικά και τα ελληνικά. Και τότε όλα αυτά έφτασαν σε ένα φρικιαστικό τέλος. Πόλεμος ξεκίνησε μια Δευτέρα πρωί. Ήταν 28 Οκτωβρίου 1940. Ήμασταν πολύ φοβισμένοι. Και γνωρίζαμε ότι οι Ιταλοί επιτίθενται στην Ελλάδα. Αλλά ο στρατός μας αντιστεκόταν γενναία και οι επιθέσεις σταμάτησαν. Μέχρι ότου οι Γερμανοί κατέλαβαν την Ελλάδα και εισέβαλαν στη Θεσσαλονίκη. Στις 9 Απριλίου 1941. Για ένα διάστημα η ζωή προχωρούσε σχεδόν φυσιολογικά, παρόλο που ζούσαμε με συνεχή φόβο. Μέναμε στο διαμέρισμά μας, καθώς οι Γερμανοί συχνά διέταζαν ολόκληρη την πόλη να μείνει μέσα. Κάποιες φορές καταλάμβαναν κάποιου το διαμέρισμα. Στο δικό μας διαμέρισμα επίταξαν ένα δωμάτιο και εγκατέστησαν εκεί ένα γερμανό αξιωματικό. Οι γονείς μας δεν μας άφηναν να βγούμε ούτε από το δωμάτιό μας. Στη συνέχεια, μια γερμανική οικογένεια επίταξε άλλα δύο δωμάτια, που σήμαινε ότι μέναμε σε δύο δωμάτια, από τα οποία δεν τολμούσαμε να φύγουμε. Μείναμε έτσι για έναν ολόκληρο χρόνο. Οι Γερμανοί στρατολογούσαν όλο και περισσότερους Εβραίους σε καταναγκαστική εργασία. Η κατάσταση όλο και χειροτέρευε. Ο χειμώνας 1941-1942 ήταν ο χειμώνας του λιμού, όπως τον έχουν ονομάσει. Οι Γερμανοί κατάσχεσαν τεράστιες ποσότητες φαγητού. Έξω έκανε παγωνιά και δεν είχαμε θέρμανση. Σταματήσαμε να πηγαίνουμε στο σχολείο, παρόλο που ο πατέρας μου συνέχισε να πηγαίνει στη δουλειά. Αν και η δουλειά πήγαινε χάλια. Κανένας δεν έχτιζε ή επισκεύαζε κάτι. Και οι Γερμανοί απλώς έμπαιναν στο μαγαζί και έκαναν πλιάτσικο. Τον Ιούλιο του 1942 ήρθε μια διαταγή πως όλοι οι Εβραίοι άντρες ηλικίας 18 με 45 έπρεπε να συγκεντρωθούν στην πλατεία Ελευθερίας. Αλλά ο πατέρας μου αρνήθηκε να πάει. Η μητέρα μου ήταν τρομοκρατημένη. Ήμουν 13 χρονών τότε και ήθελα να δω τι συνέβαινε. Η πλατεία Ελευθερίας έχει κτίρια με γραφεία στις τρεις πλευρές της και τη θάλασσα στην άλλη. Ανέβηκα πάνω σε ένα από τα κτίρια και κατάφερα να περάσω σε ένα μπαλκόνι γεμάτο με άλλους ανθρώπους. Αυτό που αντίκρισα ήταν τρομακτικό. Ολόκληρη η πλατεία ήταν γεμάτη Εβραίους άντρες, χωρίς πουκάμισα ή καπέλα, και ο ήλιος έκαιγε. Τους είχαν παρατάξει σε σειρές. Ήταν χιλιάδες και χιλιάδες από αυτούς. Οι Γερμανοί στέκονταν μπροστά από μια μεγάλη τράπεζα, κάνοντας περιπολίες και δείχνοντας ανθρώπους. Φώναζαν «Εσύ! Εσύ!» και τους έβαζαν να κάνουν ρόδες και άλλες ασκήσεις. Και τους χτυπούσαν. Ανάγκασαν τους άντρες να παραμείνουν εκεί, στον καυτό ήλιο, όλη την ημέρα, μέχρι αργά το απόγευμα. Χωρίς φαγητό, χωρίς νερό, μόνο εξευτελισμοί και φόβος. Τον Απρίλιο του 1943 μας ανάγκασαν να φορέσουμε το αστέρι του Δαβίδ, ακόμα και τα παιδιά, και μας μετέφεραν στο γκέτο. Υπήρχαν γκέτο στη Θεσσαλονίκη. Ένα κοντά στο σταθμό του τρένου και ένα κοντά στην εξοχή. Στο γκέτο, κάθε οικογένεια, ανεξαρτήτως από τον αριθμό των μελών της, είχε ένα δωμάτιο. Πέρασαμε περίπου 2 μήνες εκεί, επιζώντας με δυσκολία. Τα άσχημα νέα έρχονταν διαρκώς. Ξεκίνησε να συλλαμβάνουν ανθρώπους και να τους στέλνουν στο γκέτο του σιδηροδρομικού σταθμού και στη συνέχεια να τους επιβιβάζουν σε τρένα και να τους στέλνουν κάπου. Δεν είχαμε ιδέα που. Μια μέρα, ο πατέρας μου έλαβε ένα μήνυμα από ένα φίλο του, τον γιατρό Γιώργο Καρακότσο. Έλεγε «Αν μπορέσεις να βγεις από εκεί, έλα σε εμένα, θα σε φιλοξενήσω». Ο γιατρός Καρακότσος και η οικογένειά του έμεναν στον ίδιο δρόμο με εμάς, στην οδό Τσιμισκή. Είχαν ένα μικρό διαμέρισμα στον τρίτο όροφο. Ο Γεώργιος, η γυναίκα του Φέδρα και ο μικρός τους γιος, ο Φίλωνας. Ο πατέρας μου γνώριζε τι έπρεπε να κάνει, αν ήθελε να σώσει τη γυναίκα και τα τρία παιδιά του. Αλλά αυτό σήμαινε να αφήσει πίσω την ίδια του τη μητέρα. Και η μητέρα μου θα έπρεπε να αφήσει τη μητέρα και τις αδερφές της τις τύχες τους. Δεν μπορώ να διανοηθώ πόσο οδυνηρό πρέπει να ήταν αυτό. Στις 12 Απριλίου 1943 άφησα τον γκέτο με τις δύο αδερφές μου. Οι γονείς μου ήρθαν το επόμενο βράδυ και ακριβώς το επόμενο πρωί όλοι από τον γκέτο μας μεταφέρθηκαν στο γκέτο δίπλα στο σιδηροδρομικό σταθμό και από εκεί τους ανάγκασαν να μπουν στα τρένα και έφυγαν. Και έτσι ξεκίνησε η εποχή όπου ήμασταν κρυμμένοι με την οικογένεια Καρακότσου. 8 από εμάς μέσα σε ένα μικρό διαμέρισμα και δεν βγήκαμε τους επόμενους 18 μήνες. Η οικογένεια μοιραζόταν μαζί μας το ελάχιστο ψωμί και φαγητό που είχε και μαζί μοιράζονταν το φόβο και την αναστάτωσή μας. Και όλοι μας ήμασταν φρικτά τρομαγμένοι. συνέχεια. Απλώς φανταστείτε, αν μπορείτε, 8 άνθρωποι να ζουν σε ένα μικρό διαμέρισμα και κάθε ήχος, κάθε χτύπημα στην πόρτα ήταν τρομακτικό. Ο πατέρας μου κρυβόταν στην ντουλάπα και η μητέρα μου ήταν φορές που έμενε για ώρες κάτω από ένα κρεβάτι. Νυχοπατούσαμε με τις κάλτσες μας, γιατί δεν θέλαμε οι άνθρωποι που μένουν από κάτω να γνωρίζουν πόσοι από εμάς μέναμε εκεί. Η Φέδρα έβγαινε να ψωνίσει για την οικογένεια και ζούσαμε με τα στοιχειώδη. Η μητέρα μου θα έπλαινε, θα μαγείρευε και θα απασχολούσε τα παιδιά. Ο πατέρας καταβρόχθιζε τα βιβλία από τη βιβλιοθήκη του γιατρού και το ίδιο έκανα και εγώ. Ο χρόνος κυλούσε τόσο πολύ, μα τόσο πολύ αργά. Και ακούγαμε για ανθρώπους που συλλαμβάνονταν και που τους έπαιρναν μακριά. Αυτό μόνο χειρότερα μας έκανε να νιώθουμε. Αλλά τον Οκτώβρη του 1944, κρυφοκοιτάξαμε έξω από το παράθυρο και είδαμε Γερμανούς στρατιώτες να μπαίνουν σε φορτηγά και να φεύγουν. Βγήκα έξω να δω. Όταν επέστρεψα, είπα στον πατέρα μου: «Δεν βλέπω καθόλου Γερμανούς. Νομίζω μπορείς να βγεις έξω τώρα». Και έτσι, επιτέλους, βγήκαμε έξω, στον κόσμο. Όταν αφήσαμε την κρυψώνα μας και άρχισαν να έρχονται τα νέα, μας χτύπαγε η μια εφιαλτική ιστορία μετά την άλλη. Οι γιαγιάδες μας είχαν απελαθεί και δολοφονηθεί. Οι θείες και οι θείοι μας δολοφονημένοι. Ένας ξαδερφός μου είχε πυροβοληθεί όσο προσπάθησε να το σκάσει. Ο πατέρας μου βγήκε έξω και έφερε 5 πιάτα και 5 πυρούνια και κάνα 2 μαχαίρια και κάπως έτσι ξεκινήσαμε πάλι τη ζωή μας σε ένα μικρό ξενοδοχείο. Ο πατέρας μου δούλευε με 2 πολύ καλούς συνέτερους. Άνοιξαν ένα γραφείο εισαγωγών στην Αθήνα και εκεί είναι που μετακομίσαμε. Και αργότερα μάθαμε πως η οικογένεια Καρακότσου χτυπήθηκε από μια ανεκδίηγητη τραγωδία. Ο γιος του, ο Φίλωνας, έγινε στρατιώτης. Μια μέρα η μητέρα του είδε ένα στρατιωτικό τζιπ να πλησιάζει με ένα φέρετρο. Είπαν: «Σας φέραμε το γιο σας». Η Φέδρα στην κυριολεξία τρελάθηκε και πήδηξε από το παράθυρο. Μητέρα και γιος θαύτηκαν την ίδια μέρα. Ο Γεώργιος Καρακότσος ήταν εντελώς συντετριμένος και δεν έζησε πολύ περισσότερο. Τουλάχιστον τα ονόματά τους είναι εγγεγραμμένα ως οι δίκαιοι των εθνών στο Γιάντ Βασέμ, στο Ισραήλ. Το να έχουν υπάρξει τόσο γενναίοι όσο υπήρξαν είναι πέρα από κάθε φαντασία για τους περισσότερους ανθρώπους. Το να έχουν υποφέρει έτσι, απερίγραπτο. Μια μέρα στην Αθήνα συνάντησα τυχαία τον Μανουέλ Αρούχ, έναν παλιό οικογενειακό φίλο από τη Θεσσαλονίκη. Όπως και εγώ, ο Μανώλης μιλούσε ισπανικά και ελληνικά και σπούδαζε ώστε να γίνει γιατρός. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, όταν οι Γερμανοί μπήκαν στην Αθήνα, ο Εμμάνουελ είχε βοηθήσει να καούν έγγραφα της εβραϊκής κοινότητας. Στη συνέχεια, ανέβηκε στα βουνά στην αντίσταση. Αυτός και εγώ παντρευτήκαμε το 1952. Για πολλά χρόνια ο Μανώλης εργαζόταν για την εβραϊκή κοινότητα, βοηθώντας τους ανθρώπους που επέστρεφαν από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης ή από τις κρυψώνες τους. Και αυτό συμπεριέλαβε και εμένα. Η υγεία μου ποτέ δεν συνήλθε, παρόλο που απέκτησα 2 υπέροχες κόρες. Τα παιδιά μας πήγαν στο εβραϊκό σχολείο της Αθήνας, το οποίο πήγαινε όλους τους μαθητές τους στη συναγωγή κάθε Σάββατο. Πήγαν επίσης σε εβραϊκά κέντρα νεότητος και στην εβραϊκή μας καλοκαιρινή κατασκήνωση. Για όσα χρόνια έζησαν οι γονείς μου μετά τον πόλεμο και οι δυο τους έφυγαν μέσα στη δεκαετία του 1970, νομίζω είχαν μόνο Εβραίους φίλους. Σε τελική ανάλυση, με ποιους άλλους θα μπορούσαν να μιλάνε για τον κόσμο στον οποίο είχαν γεννηθεί και μεγαλώσει? Αυτός ο κόσμος δεν υπάρχει πια, αλλά επανερχόνταν στη ζωή όποτε συναντιόντουσαν με τους φίλους τους. Και η εβραϊκή μας κοινότητα σήμερα, όσο μικρή και αν είναι, δουλεύουμε σκληρά για να κρατήσουμε τον εβραϊκό κόσμο μας ζωντανό, για εμάς, για να τιμήσουμε τους γονείς μας, αλλά και για τα παιδιά μας.